exhibit in meum qui dicitur Calvarii et locum, Hebraice autem volutum, ubi crucifix erum teum, et cum meo alio suos hinc et hinc medium laudem. Autem et titulum Pilatus, it posuit super cruce. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifice suo,